Архімандрит Гаурил, намеснік Супрацкага мужского монастыра, адмовіўся з назначэння яго ў епіскапы. «Не магу прыняць гэтай дастойнасці, я яе не варты», заявіў айцец Гаврыл падчас урачыстай літургіі ў свята дабравешчання ў Супрачлі. Аб сваім рашэнні паведаміў першы іерарха праваслаўнай царквы ў Польшчы мітрапаліта Саву. Гэта адзіны, як дагэтуль, выпадак у царкве ў Польшчы, калі ўжо пасля назначэння святым сынодам у епіскапы духоўны адракаецца ад гэтай дастойнасці. Што праўда, у гісторыі самой царквы такія выпадкі здараліся, але вельмі даўно. У сучасны час былі выпадкі, калі кандыдаты ў епіскапы загадзя перад рашэннем святога сыноду адмаўляліся прыняць годнасць, але ніколі ўжо пасля назначэння. Айцец Гаўрыл меў быць высвячаны ў епіскапы 1 траўня і стаць вікарным у Пярэмыска-Навасандэцкай епархіі, як епіскап Горліцкі. На думку многіх вернікаў, гэта мела быць звычайная ссылка. Архімандрыт Гаўрыл карыстаўся вялікай павагай вернікаў, займаўся рэстаўрацыяй манастырскага комплексу ў Супрачлі ля Беластока. Кожную сераду даваў хворым парады з галіны жывалячэння. Вернікі ў Супрачлі і Беластоку пасля намінацыі айца Гаврыла на епіскапа Горліцкага скіравалі ліст да мітрапаліта Савы, дзе напісалі, каб не забіралі ім іх любімага пастыра. Рашэнне сабору епіскапаў вельмі крыўднае для праваслаўных міралюбных людзей і самога архімандрыты, пішуць. Выказваюць яшчэ і сваё абурэнне пераносінамі айца Гаврыла, а самое рашэнне святога сыноду называюць неразумным крокам. Просяць уладыку Саву, каб адмяніў рашэнне сыноду. Ці так станецца, убачым, бо ў бліжэйшы час, мабыць, яшчэ да святаў Вялікадня, адбудзецца сабор епіскапаў у гэтай справе. Як потым заявіў прэс-сакратар праваслаўнай царквы ў Польшчы айцец Генрык Папроцкі, кожны хрысціянін сам рашае пра сваю жыццёвую дарогу і мае прыроднае права адмаўляцца з розных пасадаў, калі палічыць, для прыкладу, што перавышаюць яны ягоныя магчымасці або супярэчаць у яго разуменні уласнай недастойнасці. Пра далейшы лёс і жыццёвы шлях айца архімандрыта вырашыць сабор епіскапаў, заявляе айцец Папроцкі. Архімандрыт Гаўрыл не скрывае, што хацеў бы надалей застацца ў Супрачлі, там, дзе ягонае месца, як гавораць вернікі. Бо і сапраўды для супрацкай лаўры зрабіў ён цераз 20 гады сваёй там прысутнасці шмат. Але, як вядома, супраціў духовнага вышэйшай царкоўнай уладзе, ці гэта епіскапу, ці сыноду ў царкве не талеруецца. Хутчэй за ўсё, той, хто мае ўладу зробіць насуперак, а не па просьбе вернікаў. Так лічыць былы святар з Беластоцчыны Канстанцін Бандарук, зараз жыхар чэшскай Прагі. Аднак нельга гэты закалот лічыць пачаткам нейкага расколу ў царкве. Хутчэй за ўсё гэта невялікі супраціў, без большых паслядоўнасцей для структуры царквы. Хаця для самога айца Гаўрыла і многіх вернікаў з Беластока і Супрачлі непрыемны і, мабыць, у паслядоўнасці крыўдны выпадак. З Беластока Юрка Рашчынскі.